Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu, te kuulete Sisuturunduse saadet ja täna räägime sellisest ettevõttest nagu Datel, kes tähistab tänavu 30 aasta möödumist asutamisest ja sellised ettevõtted Eestis on, aga mitte liiga palju, nii et üsna selline unikaalne võimalus on ettevõtte juhatuse esimehe Urmas Kõlli käest uurida siis seda, kus see ettevõtte tuleb, kus ta praegu on ja kuhu ta läheb. Tere tulemast, Urmas Kõlli!
Tere tulemast!
Enne kui me hakkame pikemalt Datelist rääkima, oleks hea paika panna sellised põhifaktid, et kui suur, kui palju töötajaid, millega täpselt tegeleb, millistel turgudel sellised põhipunktid?
Jah, Datel on algusest peale olnud IT-ettevõtte või infokommunikatsioonitehnoloogia ettevõtte, et tõepoolest me sündisime või asutamisleping kirjutati alla 11. detsember 1990, mäletan, see oli hästi lumine talv, see toimus ühes Kalamaja korteris, nii et sellest on jäänud sellised toredad mälestused. Aga täna me oleme natuke üle 100 töötajaga ettevõtte, IT ja kommunikatsiooni vallas tegutsev ettevõtte. Meil on kolm sellist tootmisharu või piltlikult öeldes võime öelda, et ettevõtte sees on nagu kolm väiksemat rohkem spetsialiseerunud ettevõtet, ehk siis meil on IT-infrastruktuuri lahenduste divisioon, meil on tarkvara tootmise ja tarkvara arenduse divisioon ja meil on esitlustehnika ja multimeedia lahenduste divisioon. Et sellised kolm haru on ühes ettevõttes ja see on Eestis ka üsna unikaalne, et kõik sellist IKT valdkonna põhikompetentsi oleksid ühe katuse all. Et see annab meile terve hulga eeliseid, konkurentsieeliseid ja täna see on osutunud tänu nendele võimalikele sünergia mõjudele osutunud edukaks. Teeme töid cirka 12 miljon pluss ulatuses selle aastal, tõsi korona on siia oma pitsari vajutanud, et me eeldasime või ootasime natuke suuremat tööde mahtu, aga nüüd ta jääb sinna kanti. Ja oleme olnud pikka aega üsnagi Eesti keskne ettevõtte ja ehitanud väga palju Eesti avaliku sektori IT-d ehk e-riiki, aga mitte ainult, aga nüüd viimastel aastatel Eesti turg on tegelikult täis, et siin nagu kasvuruumi väga ei ole ja seetõttu me oleme nagu panustanud üsna palju uute toodete väljatöötamisse, teadusarendustegevusse ja ekspordivõimeliste lahenduste loomisse, nii et täna me tegelikult, meie fookused on just uute tehnoloogiatega välisturgudele minek, see on see nagu põhiline.
No selle 30 aasta sisse mahub päris mitu kriisi, et me praegu oleme ühes kriisis, aga neid on siin iga umbes 7 aastase tsükliga olnud ka varem, et sellest on huvitav küsida teie käest ka, et ilmselt te juba oskate ette näha või vähemalt ei imesta, kui järjekordne kriis tuleb, et elu on juba paraku selline, aga kas nendes kriisides on midagi ka sellist ühist või on nad kõik sellised unikaalsed ja erinevad, et nagu eelmisest kriisist uude kogemust kaasa võtta ei olegi, et mis te arvate?
Jah, kindlasti endal kriisidel on väga palju selliseid sarnaseid kas staadiume või mõjusid või isegi ütleme kriisidele reaktsioone, et klientide käitumist me oskame enam vähem nagu ette kujutada, kuidas klientid käituvad, tavaliselt kriisi saabudes erasektor tõmmab hästi kiiresti, hästi jõuliselt kõik mitte kriitilised kulud kokku, ehk siis tihti ka arendustööd, millel on pikem perspektiiv, satuvad mingisse riiuli seisu, ehk siis pannakse nad kuugi mõneks saaks seisma. Et avalik sektor võibolla nii palju ei reageeri sellele nii jõuliselt ja nii valuliselt. Samuti on tööjõuga toimuvad protsessid kriisi käivitudes või kriisi alates, siis tuleb tööjõudu üsna palju turule, tõsi, tuleb sellist tööjõudu, keda esmajärjekorras ettevõtted vabaks lasevad ehk valandavad, et kvaliteetset tööjõudu turule siiski ei tule. Rahalises mõttes peab olema nagu hästi, üsna ka kriisile peab hästi kiiresti reageerima. et kui jääda selle ootama, et kuidas ta ikka läheb ja mis siis juhtuma hakkab, et siis võib sattuda ootamatult olukorda, kus läheb väga kitsaks elu, et ka selle kriisi ajal me reageerisime hästi jõuliselt, sest et noh, vaatavad sellele, et IT-sektor võib-olla ei ole väga haavatav, siis ka noh, praegune kriis siiski teenuste osas oli üsnagi selline noh, märgatav ka meile, sest et meie märtsikuu müük võrreldes eelmise aastaga kukkus üle 40%, et noh, IT-ettevõtete puhul see ei ole väga tavaline. Et aga seda, me suutsime selle taastada üsna kiiresti mõne kuuga, et selles mõttes noh, see pikk turuloleku aeg, klientide tundmine, klientide võib-olla ka teatud mõttes usaldus meie vastu ja lojaalsus, sest me oleme klientidele antud lubadusi pidanud, et see aitas meil suhteliselt kiiresti siiski taastada, aga noh, reageerida tuli kiiresti. Et seal on väga palju sarnaseid ilminguid on just kliendi käitumises, sõltumata on see siis finantskriis või tervishoiukriis või üldine majanduskriis, et selliseid sarnaseid kohti on ikkagi suhteliselt palju.
No 30 aastat tagasi sellist sõna nagu idu ettevõtte või startup vist üldse ei olnudki olemas ja täna on Eesti maailmas tuntud selle poolest, et siin on mõned väga edukad tarkvara ettevõtted, tehnoloogia ettevõtted, isegi unikorni staatuses ja ilmselt nagu ühe elaniku kohta võttes me oleme maailmas sellega esirinnas, kas 30 aastat tagasi kui te alustasite, oli ka nagu kuskilt koitis või oli mingi tunnetust, et Eesti võiks selles valdkonnas, just IT-valdkonnas olla maailma liider ja mis, kus need juured üldse on, kus see nagu tuleb?
No ütleme, 30 aastat tagasi tegelikult oli kogu äritegevus, mis siin algas, oli idu. Nii või teistmoodi, sest et tegelikult ehitati ideest tühjalt kohalt asju, mida siin seni ei eksisteerinud. Et selles mõttes see nagu tänane iduettevõtlus on sarnane mingil moel tollaajaks olukorraga. Tõsi, siis oli turg oli tühi ja turu täitmise faas oli nagu käsil, et täna me tüüpiliselt otsime seda nishi, kus turg on tühi ja sinna püüame oma iduettevõtted siis suunata. Et meie juured tulid eelkõige sellest, et me tahtsime nagu midagi ära teha. Ja ära teha sellisel moel, kuna meie kõigi asutajad siis taust oli inseneri taust, siis oli tohutult palju mõtteid ideid, mida kõike võiks teha, aga kuidas seda ja kus teha, seda kohta nagu väga ei olnud. Ja siis me selle ettevõtte niimoodi lõimegi, et seal oli Ville Malango, kes oli tarkvara taustaga, Üllar Paukrin, kes oli samuti tarkvara taustaga, siis Toivo Karin, kes natuke hiljem liitus, oli IT-süsteemide toe ja hoolduse taustaga ja mina ise olin erinevaid asju IT-valdkonnast teinud alates 76. aastast, nii et see taust oli kõigil niisugune IT-inseneri taust ja me arvasime, et see digitehnoloogia on tulnud selleks, et jääda ja et nüüd kui me noh, tal oli selge, et Eesti riik vabaks saab, et kui see riik nagu jalule tõuseb, siis ta vajab seda tehnoloogiat. Nii riik ise kui selle ettevõtted ja et see on valdkond, kus kohas peaks olema siis võimalus uute ideedega nagu seda üleskasvamist ja maailmas rolli võtmist hästi kõvasti toetada. Mis osutus ka üsnagi õigeks ja seetõttu et see niisugune iduettevõtluse niisugune väike, noh, ma ei tea, seeme või vähemalt ora seal kusagil tagapool on pikka aega sees olnud, et meie viimased tootearendused ja viimased niisugused uute tehnoloogiade sisse toomised on ka majasiseste startupi mudelite alusel ehitatud või käivitatud, et me ei ole nagu neid väga spinninud seni veel, aga see, noh, uue idee ja uue teema turule toomine tegelikult ongi startupi printsiibil täna hästi läbi proovitud, need mallid on oma koha leidnud ja neid saab rakendada ka ettevõtte sees , et selleks ei pea tegema nagu eraldi ettevõtte .
jaa , vot see ongi huvitav teema , et tegelikult siin noh , võib-olla on see kunstlik vastuolu , aga tihti just need iduettevõtjad ise armastavad tõmmata joone vahele , et nemad on uutmoodi tegijad ja siis need vanad ja suured ja võib-olla siis nii-öelda rasva läinud või mugavaks muutunud ettevõtted on kuidagi teisest maailmast , aga samas kogu maailmas tuleb palju huvitavaid asju , innovatsioone ka ikkagi nendest vanadest ja traditsioonilistest ettevõtetest , et kuidas on võimalik saavutada seda , et olla ühtaegu siis selline pikaajaline , usaldusväärne , stabiilne , aga samal ajal hoida seda vaimu , mis on vajalik ka igasuguste uute asjade väljamõtlemiseks , seda sellist julgust ja eksperimenteerimist ja reeglite murdmist , et kuidas neid kahte asja ühendada ?
no vot , see on selline pähkel , millele sellist kuulikindlat 100%-list retsepti nagu ei olegi olemas , eks meie oma majas oleme ka palju vaeva näinud sellega , et meie sissetöötatud mehhanismid ei tapaks ära seda mingit uut mõtet või uut alget või ja sellega me tegeleme tänase päevani , kogu aeg on need küsimused , et kas traditsiooniline lähenemine versus mingi uus lähenemine , aga noh , mida ma pean ütlema , et meie ettevõte on selles mõttes väga , väga hea ettevõte ja töötajaskond on väga hea selles mõttes , et meil see edumeelsus , innovatiivsus , uuendusmeelsus ei ole kuhugi kadunud . Et neid inimesi , kes tahaksid rutiini laskuda või jääda rutiini , no neid praktiliselt ei ole . Et see on võib-olla hoidnudki seda ettevõtet ka tegelikult kogu aeg selle aastakümnete jooksul nagu suhteliselt sellise aktiivse , nähtava ja toimeka ettevõttena , et see vaim on nagu majas säilinud . Et see vastuolu iseenesest eks see sõltub sellest juhtkonnast , kui palju seal on erineva mõttelaadiga inimesi . Et kui kõik on sellise traditsioonilise heaolu eelistajad , siis on raske . Kui seal sees on selliseid inimesi , kes oponeerivad , kes otsivad nõrku kohti nendes ideedes ja plaanides ja kavades või ka meie tänastes protseduurides ja protsessides , mis meil majas on , et siis tegevus ja selle ettevõtte vaim püsib värske . Et veel kord , et meie õnn on see , et meil on sellised inimesed , kes on uuendusmeelsed ja innovatiivsed ja mingeid uusi teemasid tuleb pidevalt järjest , tuleb nagu lauale ja noh , meil , ma ei saa öelda , et see on meil lausa nagu labor , aga meil on selline ideede proovimise ja katsetamise võimalus ettevõttes aeg-ajalt , et me saame neid uusi ideid sealt laualt siis korjata , vaadata , millel on äriline väärtus suurem , millel väiksem ja anda neile võimaluse siis natuke seda ideed rohkem läbi töötada , et vaadata , kas selle idee taga on ka midagi kandvat ja kas sellega saab kuhugi kaugemale minna . ja meie need uued valdkonnad , uued teemad , mõtlen just kosmose valdkonda , mis meil on majas nüüd uus ja mille peale me ehitamegi täna seda rahvusvahelistumise niisugust suunda , et see on ka maja seest tulnud selliste ideede edasiarendus .
kosmosevaldkond kõlab väga põnevalt , mis see täpsemalt kujutab endast , rääkige lähemalt .
jaa , no mõned aastad tagasi meie kolleegid seal vaatasid nagu seda tohutut informatsiooni hulka , mis on maailmas olemas ja mida ei kasutata ja üks selline informatsiooni suur lade või ladu on või kogum on Euroopa Kosmoseagentuuril , mille satelliite , seal vist kümneid , lendab ümber maa kogu aeg kogub sealt neid andmeid ja neid salvestatakse kuhugi suurtesse andmehoidlatesse , andmebaasidesse . ja me avastasime , et seal on selliseid andmeid , millega saaks väga edukalt lahendada ühte või teist kuuma probleemi  kuna Tarteli ajaloos on olnud selline moment , kusagil vist oli see 1994, kui Eestis toimus üks esimesi suuri rahvusvahelisi IT-valdkonna riigihankeid selleks , et luua Eestis esimene elektroonne maainfosüsteem . ja meil oli õnn koos tolleaegse Siemensi tütarettevõttega see võita ja niimoodi meil tekkis majja üsna algusest peale üsna noh, tugev või hea geoandmetega töötamise, kaardiandmetega töötamise kompetents ja me avastasime selles Euroopa Kosmoseagentuuri info sellises kogumis terve hulga huvitavaid andmeid, millega saab lahendada klientide selliseid kuumi probleeme, nagu näiteks turvalisusega seotud teema, ehk varane õnnetuste ennetamise, loodusõnnetuste ja siis selliste infrastruktuuri objektide purunemise varane eelhoiatussüsteem. Selgub, et me saame kosmosest seirata maad väga täpselt. Me saame maal toimuvat liikumisi mõõta sealt täpsusega cirka 1 millimeeter, ehk neid liikumisi hälbeid. Ja me saame avastada väga aeglasi protsesse, kui me üle aastate vaatame mingi objekti liikumist seal, või paiknemist seal maal. Ja selgus, et niimoodi me saame tegelikult avastada neid kogunevaid energiaid ja pingeid kas maapinnas, hoonetes, rajatistes, mis võivad viia purustusteni.
Et piltlikult öelda, et sa saate mingit silda jälgides vaadata seda, kas see sild näiteks on kogemata juba nii palju liikunud, et seal on tekkinud pinged sees ja öelda, et võib see kokku variseda.
Täpselt nii. Sillad, tammid, väga oluline viimasel ajal ongi tammide seire, sest üle maailma neid on tohutul hulgal. Enamikul juhtudest millegi kaitseks või mõne veehoidla reservaari näiteks kooshoidmiseks ja selline tammi purunemine võib olla tohutu katastroof seal selle tammi piirkonda jäävatele, ma ei tea, inimestele, linnadele, küladele. Et samuti maalihked, et inimene tavaliselt ei märka 1-2 millimeetrist liikumist aasta jooksul. Kes see märkab, et tema, ma ei tea, maja on liikunud 2 millimeetrit? Üldiselt ei märka. Enne kui praod ei teki kuhugi, tavaliselt ei märgata. Aga see protsess on seal siis juba sellises faasis, et kui praod on sees, siis on purunemine võib-olla väga lähedal. Et me suutsime luua sellise varase eelhoiatussüsteemi üle nimi on Sille ja seda puhtalt selle pealt, et andmebaasides on selle kohta info. Ammu on seda kogutud. Sellist informatsiooni, millest saab seda välja arvutada, seda purunemisriski ja neid kõiki neid nihkeid.
Aga need andmed, kas need on siis vabalt kättesaadavad kõigile, kes soovivad neid kasutada? Ja teine asi, mis ma mõtlen, on see, et millimeetri täpsusega seal on ju tõenäoliselt igasuguseid salastatud objekte ja militaartsoone ja kõike muud ka, et see on ikkagi ju ülitäpne info, et siis on võimalik drooniga ikka juba pahalastel saada pihta ikkagi väga väikestele objektidele, kui see info kuskil...
Me saame muutusi ja liikumisi määrata millimeetri täpsusega, jah? Ja objekte muidugi näeb ka sellise täpsusega, kui päris millimeetri täpsusega võib-olla ei näe, aga vaat neid muutusi saab mõõta. Kuna me mõõdame seal, see on tehniliselt keerukas, aga ja matemaatiliselt väga keeruka aparatuuriga see kogu see matemaatiline aparaat seal taga on, mis nendest suhteliselt lihtsatest andmetest toob siis välja selle väärtuse. Et osa Euroopa kosmoseagentuuri andmeid suur osa on suhteliselt vabalt kättesaadavad, andmete transporti või transmissiooni kuludega, aga nende täpsus on teatud piirini edasi, kui me tahame täpsemaid andmeid saada, siis selleks on olemas terve rida kommertssatelliite, millelt saab ka sarnast informatsiooni, et me kasutame radarinformatsiooni, mitte seda optilist pilti.
Aga sellisele teenusele, et kes need tarbijad on, kellele seda müüa õnnestuks?
No see on üle maailma. Praktiliselt suured energeetikaobjektid, tõesti sillad, tammid, kaitsetammid, kaevanduspiirkonnad, me ju teame, kiirunad kolitakse Rootsis, sest et kaevanduspiirkond või kaevanduste ala seal vajub niimoodi, et hooned on purunumisohus, kolitakse pool linna eemale, aga see on ainult üks linn. Poolas on hiigelsuured pruunsöe ja söekaevandused, kaevanduspiirkonnad. Hollandis on suured nafta ja võimalust kaasi väljad, mis vajuvad rääkimata teistel kontinentidel paiknevatest töödest, et meil on väga palju pilootprojektel ühendriikides, seal on väga erinevad objekte, alates keemia tööstustest, kuni lõpetades tõesti teede, sildade ja tunneli otsadega.
et seal on kliendiks on pigem siis ikkagi suurkorporatsioonid, mitte niivõrd avalik sektor?
Sõltuvalt sellest, kus need infrastruktuuri objektid kelle valduses paiknevad. Et mõnes riigis on need riigiomandis, riigivalduses või omavalist valduses, aga kindlasti terve hulk objekte on eravalduses, nii et see on nii ja naa.
Kaugel te sellega praegu olete, kui palju nii-öelda hetkel juba lepinguid allakirjutatud on?
No lepingute arv järjest kasvab, me oleme teinud väga palju pilottöid ise, et aru saada ja parandada oma toodet, et me oleme kusagil, ma arvan, mingi cirka 800-900 pilootprojekti teinud erinevates riikides, erinevates kontinentide alates Jaapanist ja lõpetades Ühendriikidega, nii et me oleme teinud hulka pilootöid ja ehitanud seda teenust nagu järjest paremaks, et see on praegu järjest kasvav osa, mida me siis nagu toidame, et meil on müügi struktuur Ühendriikides olnud juba mõned aastad, meil on müügi partnerid Jaapanis, Indias, Euroopas mitmes riigis, Ühendriikides ja Norras, et noh, see on praegu niisugune kasvus olev ala ja või valdkond ja noh, ma loodan, et aasta alguses me saame tulla välja ühe uue valdkonna väga ägeda teenusega, sest on hetkel vana rääkida, aga me oleme sinna ka väga palju pingutusi teinud, et see kosmose andmete kasutamine selles uues ärivertikaalis oleks kasulik ja
no kui mõni iduettevõte sarnast projekti teeks, siis ta kaasaks kohe mingit raha mingitelt fondidelt, sest seal ilmselt tuleb päris palju investeerida enne, kui seal midagi on võimalik müüma hakata, siis kuidas teie sellega hakkama saate?
No eks me oleme teinud seda niimoodi sinnamaale, kus me ise hakkama saame, oleme ise teinud ja edasi, eks seal ongi see koht nüüd, kus peab hakkama võibolla ressursse kaasama, et mitte võibolla võitu. See on ilmselt paratamatu mingi kiire kasvu ajal. Aga me oleme iga aasta pannud toote arendus teadusarendustegevusse kusagil 4-6% meie käibest. Et ka selle
sille... Tunduvalt rohkem, kui Eesti riik teeb seda
no,
oma käibest nii-öelda.
Pinnal püsimiseks ei ole teist võimalust. Muidu on elukaarel nagu suhteliselt kiire languseks ja siis ei ole nagu midagi ettevõtta rohkem enam, kui sa vahepeal suure augu jätad.
Ja Taatelil on kolm ärisuunda ja üks nendest on multimeedia ja see on ka tänavu aastal päris selline aktuaalne teema, kuna väga palju ettevõtteid, väga palju haridust on läinud virtuaalseks, mis tähendab seda, et on vaja korralike ruume, korralike tehnikat, ülekande seadmeid, et kõiki neid videokoosolekuid ja videoloenguid ülekanda ja Taatel tegeleb ka selle valdkonnaga. Et mis selles valdkonnas nagu uut ja huvitavat on? Et ühest küljest me oleme harjunud, me eeldame, et kõik sugu koosolekuid ja loenguid on võimalik videost vaadata, teisest küljest kasutajakogemus seal nagu kõige parem alati ei ole, et ikka aegajalt see pilt ja heli hakkib ja see kvaliteet ei ole nii hea, kui me võibolla tahaksime.
No jah, see on selle aasta võibolla selline ootamatult selline õitsema löönud äri, et ja niivõrd äkitselt, et juba kevadel me kõik nägime, et tootjad ei suuda nii palju seda seadmeparki toota, kui tegelikult klientidele vaja oleks ja klientidele tekkisid pikad ostu- ja ootejärjekorrad, need on tänaseni. Teame, et täna sellist profiseadmestiku tellides ja tõenäoliselt see soetamise võimalik esimene tähtaeg oleks kusagil märtsikuus. Et tootmised on nii ülekoormatud ja tänu koronale muidugi ka väga paljud komponentid ja pooltoodete tootjad on kas olnud vahepeal seisnud või mis iganes, et need põhjused on mitu, aga tõepoolest see valdkond on nagu just see niš on nagu hüppeliselt kasvanud, et virtuaal koosolekute, virtuaal töö jaoks mõeldud seadmestik ja tarkvara seal taga, et need on olnud selline hit. Ja noh, mis selle kohta nüüd öelda? Et eks ta on suuresti telekomi äri täna, et kui kõnede maht , tavakõnede maht kukub , siis see virtuaalkõned on selline tänuväärne teenus , mida , mis telekomme huvitavad ja nad meelsasti püüavad maksimaalselt pakkuda siis seda võimalust , seda virtuaaltööd teha , aga eks ka telekomide jaoks tuli see selline hüpe natuke ootamatult , et tõenäoliselt ma usun , et see on lähiajal seda ribalaiust nüüd suudetakse kasvatada , aga ma arvan , et see on ka jällegi võib-olla selline ajamärk , et meie virtuaaltöö muutubki nagu üheks täiesti loomulikuks tööosaks . Jah , need tooted , need lahendused , need seadmed täna on võib-olla natuke oma aja lapsed , kus noh , videokonverents oli suhteliselt eriline asi . ja siis sellesse suhtuti ka eriliselt , et noh , praegu , kui see muutub nagu meie töö igapäevaseks osaks , siis need lahendused tõenäoliselt nüüd lähiajal moonduvad natuke käepärasemateks ja lihtsamalt kasutatavateks ja võib-olla ka paindlikumateks selles mõttes , et kui varem seda videokonverentsi kasutas ikka suuresti see seltskond , kellel oli selline infrastruktuur riigis või piirkonnas olemas , siis täna meil on see vajadus tegelikult üle maailma ka kohtadega , kus telekomide võimekused ei ole sellised nagu meil siin , ja see tähendab , et need lahendused siis peaksid olema ka erineva läbilaskevõime jaoks kuidagi noh , häälestatavad , et loodetavasti need suurtootjad , kelle käes see turg suuresti seadmete ja tarkvarade osas on , et nad sellega ka tegelevad . et siin väikestel tegijatel väga palju oma mänguruumi ei ole , sest et noh , konkureerida ma ei tea , Google'i või Microsoftiga ei pruugi alati kuigi lihtne olla suurtel turgudel .
Aga kui vaadata seda praegu nüüd ütleme Eesti ettevõtjate seisukohast , kas see tähendab seda , et kui nüüd keegi planeerib endale uut kontorit näiteks , et siis see , et seal peaks olema juba võimekus või valmisolek virtuaalkoosolekuid pidada , vastavad ruumid ja vastavad seadmed , et see vist on juba nagu kohustuslik täna ?
see peaks olema jah , täiesti niisugune noh , niisugune ma ei saa öelda , et see hügieeni osa on , aga ta peaks olema üks noh , niisugune tavaline funktsioon , mis peab büroos olema kaetud . et töökohalt oleks võimalik pidada väiksemaid koosolekuid ja et oleks ka koosolekuruumid või stuudiod või mis iganes , mis võimaldaksid teha sellist koosolekuformaati , kus suurem seltskond kas räägib teise poolega , annab pressikonverentsi või teeb midagi muud , et see võimekus peaks olema igas büroos olemas ja selle jaoks on suhteliselt hea valik erinevaid tehnilisi lahendusi olemas , mida me ka täna pakume .
ja noh , teine koht on kindlasti haridus , et noh , tegelikult juba täna on sisuliselt vajadus igast koolist , vaata et igast klassiruumist teha otseülekanded , et võib täitsa vabalt olla niimoodi ju , et osa õpilasi ongi klassiruumis ja osa on kodus ja võib-olla järgmine nädal vahetatakse , nii et noh , et seda , et absoluutselt kõik on kodudes ja õpetaja ka oma kodus tundi annab , et võib-olla seda tingimata vaja ei ole , aga selliseid segaseid hübriidformaate tõenäoliselt läheb järjest rohkem vaja , mis tähendab , et tegelikult ka koolid peavad olema valmis sellist laadi videokoosolekute jaoks , et kas teil on selles osas ka mingeid häid näiteid , kus te olete saanud haridusasutusi aidata ?
no kõige esimesed selles mõttes nagu eelkäijad või eeskõndjad olid ülikoolid , et nii Tallinna Tehnikaülikool , Tallinna Ülikool , Tartu Ülikool , et kõik nad on tegelikult oma auditooriumid ja loengusaalid täna sisustanud või sisustamas väga professionaalsete selliste virtuaalloengute lahendustega , et see ei ole mitte kaamera nurgas ja telekas , et seal on üsna palju suhteliselt hästi noh , niimoodi koos tööle pandud seadmeid , juhtimisautomaatikat ja kõige muuga , et neid me teeme praegu järjest kõigile meie ülikoolidele , aga järjest läheb ka ettevõtetesse , et ja hariduses , mis veel on , et meil on olnud õnn võita Eesti hariduse jaoks korraldatud hanked, mis varustavad Eesti kõik koolid suhteliselt kaasaegse kiire andmeside ja kohtvõrkudega ja wifi võrkudega. Nii et kusagil umbes 400 kooli on meil tööprogrammis ja neist üle poole on tänaseks tehtud ja see töö käib, et koolidel tekib ka see võimekus koolis siis sellist virtuaaltööd korraldada, sest et haridusasutused üldiselt, noh, paljud on neist sellised, kes nagu käivad ka ajast ees ja teevad oma lahendusi, aga suur osa koolides ootab ikkagi mingisugust sellist kas tüüplahendust või üldist otsust, kuidas me neid, milliste tarkvaradega, milliste toodetega me neid koosolekud või koolitunde koos peame. Ja võt siin ilmselt nende ühisotsuste tegemine võttis natuke aega, et loodetavasti need loksuvad paika, mis on need põhitooted, millega neid koolitunde läbi viiakse, nii et vanemad ja koolid saaksid siis noh, suhteliselt väikse vaevaga nagu mingi ühetüübiliste platformide peal töötada.
Ja see oli kevadel ju üks suur probleem, et sõltuvat õpetaja maitsest oli vahel ühel õpilasel vaja kolmes või neljas erinevas keskkonnas neid tunde pidada, et see oli paras segadus küll.
No mul kodus täpselt nii.
Et pead selgeks õppima kõik Zoomi ja Teamsi ja mis kõik veel, eks ole. Et, aga kui juba avaliku sektori riigi peale läks, et te olete ka olnud üks nendest, kes on aidanud seda meie e-riiki ehitada, võibolla isegi minevik, kui praegu väga ei meenutaks, räägiks pigem sellest tulevikust, et siin järjest rohkem kostab hääli, et see meie e-riigi areng on kuidagi toppama jäänud, et algus oli väga kiire ja saime sellega maailmas kuulsaks ja täna seni käiakse meid imetlemas, aga siis siin koha peal järjest rohkem inimesi ütleb, et jah, et see on ikkagi minevik, et oli selline hiilge aeg, aga praegu on kuidagi see asi seisma jäänud, et mis te sellest arvate?
No siiski natuke pean sinna minevikku minema, sest et kuidas e-riigi ehitamine seal algusaegadel käis, reegleid oli vähe, väga palju oli neid ettevõtteid, kes olid hästi innukad ja hästi palju oli inseneri mõtet seal sees ja oldi valmis tegema lahendusi, millel võibolla turul oleks olnud palju suurem väärtus, ehk suhteliselt tagasihoidlike kulutustega sai Eesti e-riik, ütleme inseneri mõttes, väga hea startiplatformi. Ja no siis see oligi niuke tõsiselt silmatorkav niuke start. Ja terve hulk neid täna tuntuks saanud ja kuulsaks saanud lahendusi nagu XT ja mis iganes sinna juurde tuleb, et nad on kõik selle protsessi osad. Nüüd, kui me oleme tegelikult ehitanud päris suure ja päris keeruka e-riigi sellise lahenduse, siis see ei ole enam selline väike inseneride poolt mõeldud noh, mingi vidin. Et see on päris suur asi ja seda peaks nagu hakkama jah, vaatama nagu ühte riigi infrastruktuuri osa, millel on oma vajadused. Tal on vaja oma hooldus vaja, tal on teda on vaja hooldada, korras hoida, teda on vaja püsti hoida, teda on vaja arendada. Et võibolla selle tajumine, just mitte isegi niivõrd tehnilise staffi või inseneride poole pealt, kuivõrd poliitilise ja võibolla ametnike poole pealt võttis natuke aega. Tänaseks on see minu arust päris kohale jõudnud, et selline masinavärk ei püsi isenesest püsti ja ei lenda ilma lendurita ja et sellega peab nagu arvestama, et see on hakanud kohale jõudma, aga mis efekt võibolla veel teine kord on, kui me väga kriitilised oleme. Ma ei taha öelda, et meil on kõik briljantne ja et kõik on nagu parimal võimalik on moel, aga väga tihti on see sama efekt, et kui me sõidame rongis, siis rongis, kui me sellesse istmesse istume, siis me tegelikult praktiselt me seisame, see vagun seal sees olles tundub nagu seisaks. Me ei saa aru, kui kiiresti ta sõidab tegelikult. Et tegelikult me ei saa sellest aru, et me siiski liigume ja muu maailma suhtes me liigume endiselt edasi, aga see sulles tundub nagu, et noh, see sama vagun, see sama iste istun siin kogu aeg, eks. Et natuke on võibolla seda efekti ka, kui väga kriitilised noodid tekivad. Aga kindlasti on vaja vaadata neid reegleid üle, sest väga palju piiravaid ja mõtetuid reegleid on tekkinud, võib-olla mõnikord ka mõningeid instantse ja struktuure, mille eksistents või mille vajalikus ei ole niivõrd oluline ja mis pigem võib-olla takistab seda kiiret arengut. Ja võib-olla kolmas komponent on see, et riik oma riigi arengus ei saa seda arendust teha ainult IT abil. Et IT on siiski abistav ja toetav funktsioon. See tähendab, et ka riigis toimimisloogika, äriloogika, funktsioonide rollid peaksid nüüd muutuma, kui meil need uued võimsad tehnilised relvad on käes. Et see on see keerukus, millest jagu saades me saame ilmselt teha järgmisi samme. Et kui me organisatsiooni struktuur, rollid ja ülesanded on täpselt samad, siis see IT aitab neid samu toiminguid kiiremaks teha, aga mitte teha nagu kvalitatiivselt järgmisel tasemel neid tegevusi, mida riik teeb. Et siin ongi see suures osas riigireform, suures osas ametkondade rollide läbivaatamine ja ülevaatamine riigi ülesannete redisainimine tänaste võimaluste peale on see võtmesõna.
No seal vist on mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas on suureks probleemiks see, et erinevad instantsid konkureerivad oma vahel ja siis tekib selline asjatu võistlemine selle asemel, et koostööd teha, et see on
seda ka,
asi, mida IT abil ei lahenda. Aga kui avalik sektor on veel saanud palju kiita, siis erasektori osas on erinevad raportid näitavad seda, et me oleme digitaliseerimise ja automatiseerimise osas Euroopas viimaste hulgas, et mis seal siis viga on?
Noh, ma ei ole nagu selles mõttes see jumal taevas, kes ütleb, et nüüd on nii, aga mida ma arvan, seda võin nagu siin natuke avada, on see, et mis puudutab töötlevat tööstust, siis meie ettevõtted on suhteliselt pisikesed, väga tihti ka tulnud mingist allhankija rollist ja see tähendab, et nende võimalused panustada mingitesse tehnoloogilistesse arengutesse väga pikaajaliselt oma ressursside arvelt ei ole väga suured. Ja seetõttu need väiksed ettevõtted ongi suhteliselt lihtsate tehniliste ja tehnoloogiliste lahenduste peal seni kasvanud ja nüüd lõpuks on tööstuse digitaliseerimise programme ja esitoetusel, kus ettevõtted saavad teha oma diagnostika, et vaadata, mida sellise ettevõttega või siiamaale kasvanud ettevõttega digimaailmas nagu peale hakata, millega seal saaks nagu tegelikult seda konkurentsivõimet ja efektiivsust nagu tõsta. Et ma arvan, et üks osa on kindlasti selles ja noh, teine osa on, või teine noh, komponent on ka selles, et võib-olla see on eestlase natuur, aga väga tihti piirdutakse või lepitakse saavutatuga liiga kergesti. Et juba on, noh, juba ettevõte töötab ja teeb juba 3 miljonit ja kasumit on ka ja ettevõtjal on ka juba maja valmis ja iga uus rapsimine toob uusi probleeme ja et ma kardan, et natuke seda mugavust on tulnud meil juurde.
No see on väga hea punkt, millega jätkata sellepärast, et Taatel on 30 aastane ettevõtte ja te võiks ka nüüd nii-öelda jääda loorberitele puhkama, et hästi läinud ja milleks rapsida ja riskida ja uusi väljakutseid võtta, et mis see on, mis sunnib teid olema siis selline uuenduslik mõtlema uutele lahendustele, et võiks ju tegelikult võtta rahulikult.
Et sa küsid, et mis meil viga on, jah?
Jah, mis te viga on, jah.
Ma ennast juba seal natuke ütlesin, et meil on lihtsalt inimesed sellised, kes nagu mõtlevad uue peale. Nad on innovatiivsed. Tahavad midagi teistmoodi teha, paremini teha, vaadata, kuidas maailm edasi läheb, olla selles mängus osaline. Et ma arvan, et see kollektiiv on täna selline, et seal ei ole nagu ühte meest, kes jookseb lipuga ees. Et see meeskond on selle, ninad on kõik sinna poole ja üksteist ergutades, toetades või kaasaidates lihtsalt seal tuleb järjest neid mõtteid, plaane, ideid ja siis juhtimistasandil on küsimus , kuidas see kõik nagu , mis sealt välja valida , mis on prioriteetne , millesse panustada , millesse mitte ja kuidas seda lihtsalt ära manageerida . et meil on , ma arvan , et see on meie kollektiivi selline mõju või omapära või .
seda tegelikult nimetatakse ka organisatsioonikultuuriks , et see on ikkagi ju organisatsioonikultuur , mis noh , sõltumata ka sellest , mis inimesed seal parasjagu on , eks inimesed ikka ju tulevad ja lähevad , aga see kultuur peaks olema selline , mis
see vaim on jah ,
selline . jah , et siis , kui tuleb mõni uus inimene sinna tööle , et siis ta tunneb ära , et see vaim on selline ja peab selle järgi joonduma , et see on tegelikult väga oluline asi . kas te olete seda teadlikult ehitanud ka või on see kuidagi ise välja kukkunud niimoodi ?
Ma arvan , et alguses oli täiesti nende inimeste tõttu , kes sinna tulid ja meie , kes me käivitasime , olime seda tüüpi inimesed , et ta oli alguses nagu noh , kaasaandena kaasas , aga eks me vaikselt oleme nagu inimesi tööle võttes ja valides ja värvates seda poolt nagu vaadanud ikka ka , et kes meile tulevad ja kuidas nad on kollektiivi sellise noh , sellise feeling'u ja kollektiivi võib-olla selle vaimuga sobivad ja ma arvan , et see on , seal ei ole nagu mingit ankeedipunkti , et paned kaks linnukest ja siis oled nagu klubis ja kui neid ei pane , siis ei ole . aga me vaatame seda aspekti küll , jah .
lisaks sellele innovatiivsusele on teil tegelikult üks selline , ma ei tea , kuidas seda nimetada , kas see nüüd on siis visioon või missioon , et te ei vea kliente alt . Et mida see nagu praktikas tähendab ?
no meil on kolm sellist põhiväärtust , mida me jälgime , et me austame või hindame või väärtustame inimest , me teeme neid asju , mis muudavad maailma paremaks , ja kolmas on , et me täidame oma lubadused . ja võib-olla see on see , mis , see viimane on just see , mida sa küsisid või mainisid , et meil on väga vähe lepingud , projekte , mis on läinud vett vedama . et me peaaegu , et ei ole oma initsiatiivil katkestanud ühtegi projekti . jah , seal võib olla olukordi , kus klient on nii jäärapäine , et ta nõuab seda , mida looduses on keeruline teha , noh , toome näite , et keegi tahab puust elektrimootorit , tee mulle puust elektrimootor . me räägime , et see ei ole nagu võimalik , et see ei taha hästi töötada . ta ütleb , et mul on joonised olemas , tehke valmis  no kui sa teed siis valmis , siis järgmine küsimus on , et aga miks ta ei tööta ? et noh , vot sellistes olukordades nagu ei ole head lahendust , aga üldiselt me teeme klientidele nende asjad ära ka siis , kui see ei lähe päris esialgse plaani kohaselt . ja ma arvan , et paljud kliendid seda hindavad . sest et noh , me ei ole neid hätta jätnud . me oleme päästnud tegelikult väga palju upiminevaid projekte , saanud neid teiste käest ülevõetuna . Et seal peab muidugi piiri pidama , sest ega see äritegevus ei ole altruism ja sa ei saa nagu kõike enda kukile võtta , aga me vähemalt oskame leida võib-olla lahenduse , mis aitaks kliendil järgmiste sammudega selle tulemuse ikkagi saavutada , kui esialgselt paistab , et tal ei tulnud see välja . Ja noh , vot et sa seda saaksid teha , siis sa pead olema üsna aktiivne ja toimetama ka ütleme , teadus- ja arendustegevuse mõttes , et meil on hästi tihe koostöö on ülikoolidega , eelkõige Tallinna Tehnikaülikooliga , aga ka Tartu Ülikooliga ja Tallinna Ülikooliga võib-olla natuke vähem , et meil on tudengisatelliidi sponsor näiteks ja meil on olnud magistriõppe stipendiumid , temaatilised , et kogu see niisugune ja noh , koostöö näiteks Euroopa Kosmoseagentuuriga , kus me teeme väga huvitavaid projekte , see on näiteks selline , noh , Solar Orbiteri jaoks teeme mingeid asju , et see on selline asi , mis hoiab meid sellise värskena , et meil on võimalus leida võib-olla ka tihti ebatraditsioonilisi teid meie klientidele nende tulemuse saavutamiseks , et nad ei peaks pettuma  et nad oma ideed ei saa ellu viia . noh , 100% seda ei ole võimalik teha , ma rääkisin seda elektrimootori lugu , aga nii ta üldiselt on .
aga see 30 aastat tegutsemist näitab ka seda, et need põhimõtted on ajaproovile vastu pidanud ja vett pidanud igal juhul. Palju õnne siis Taatelile saabuva 30. juubeli puhul. Ja tänases saates oli külas Taateli juhatuse esimees tegevjuht Urmas Kõlli, teda küsitles Ando Sinisalu ja aitäh kõigile kuulajatele ka.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.